man personīgi, nu, tā ticamība, ka īpašnieki var sakārtot šo īpašumu, par katru brīdi ir mazāk un mazāk. Es gribu atgādināt, ka tas nav pirmais gadījums, ka mēs pieņemam domes lēmumu par piespiedu sakārtošanu. Tā trīs domes lēmumi par piespiedu sakārtošanu. Katru reizi tie paši īpašnieki pēdējā brīdī var atrast līdzekli un sakārtot šo īpašumu. Paldies Dievam, ka tie fragmenti nokrīt uz tukšu ielu, paldies Dievam, nav nekāds negadījums, tas būtu īpašniekiem absolūta ļoti liela apmēra krimināla atbildība, ja? Man liekas, ka viņi līdz šim nesaprot. Tāpēc es domāju, ka personīgi es, nu, ir gatavs vairāk radikāliem.